Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Συνεχίζουμε αυτή την σειρά των ομιλιών μας που έχει σχέση με την διαφοροποίηση μεταξύ ακαδημαϊκής και χαρισματικής ή εκκλησιαστικής θεολογίας. Το ζήτημα είναι πολυσύνθετο και πολλές φορές, ιδίως ασυνείδητα, συμβαίνει να υφίστανται οξύνσεις, ενστάσεις, διαφοροποιήσεις μεταξύ ποιμένων της Εκκλησίας ή ακόμα και μοναχών από τη μία πλευρά και θεολόγων, επιστημόνων, καθηγητών, ιδίως πανεπιστημιακών από την άλλη. Και ο λαός του Θεού και η κληρική και η ανώτερη ιεραρχία βρίσκονται πολλές φορές εν μέσω μιας διελκυνστίδας η οποία επηρεάζει και επηρεάζεται από τα ΜΜΕ ως προς την αυθεντική διατύπωση, ορθοτόμηση του λόγου της αληθείας. Διότι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δεν βρισκόμαστε σε μία κοινωνία παραδείσου. Βρισκόμαστε, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά παγκόσμια, σε κινδύνους οι οποίοι είναι εν πολλής άγνωστοι και ελοχεύουν από παντού. Και ο κάθε ένας, ο οποίος εκφράζει μία άποψη, μπορεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όπως λέμε, λαϊκά, να έχει άλλες προθέσεις ή να εννοεί κάτι άλλο ή στον διαφορετικό άνθρωπο που θα συναντηθεί να πει άλλα ή να διαβάλει εσκεμμένα ή άθελά του και όλα αυτά να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα είτε σε προσωπικό είτε σε θεσμικό επίπεδο. Στο θέμα που μας απασχολεί συγκεκριμένα είναι εάν η θεολογία ως επιστήμη έχει την δυνατότητα της ελεύθερης αντικειμενικής ουδέτερης έρευνας, όπως δηλαδή και κάθε άλλη επιστήμη. Θα μπορούσε ίσως να ερωτήσει κανείς, ο άνθρωπος ως απροϋπόθετος επιστήμων ερευνά τον Θεό ή ο Θεός τον άνθρωπο? Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής. Γράφει «Νιν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι το ζήτημα ότι ο Θεός δεν μας γνωρίζει. Μας γνωρίζει πριν την σύλληψή μας. Αλλά η έκφραση εν προκειμένου γνώσης του Θεού σημαίνει ότι γίνεσαι γνώριμος, δηλαδή φίλος, οικείος πλέον του Θεού. Η αλήθεια τελικά ανακαλύπτεται ή αποκαλύπτεται, διότι εκεί βρίσκεται η ρίζα παντός προβλήματος. Οι σχέσεις μεταξύ φιλοσοφίας, με άλλα λόγια και θεολογίας, μεταξύ του ανθρώπινου σκέπτεσθε και του θείου παράγοντα ή αν θέλετε του υπερβατικού παράγοντα. Αν η αλήθεια ανακαλύπτεται, σημαίνει ότι υπάρχει ήδη, απλώς μερικοί άνθρωποι για διάφορους λόγους, είτε εξατομικευμένης δικής τους αδυναμίας, ιδιαιτέρας ιδιοσυγκρασίας και ούτω καθεξής, δεν δύνανται να την προσλάβουν, να την οικειοποιηθούν, να την κατανοήσουν, να την αντιληφθούν. Αν πάλι η αλήθεια αποκαλύπτεται, σημαίνει ότι πρέπει κάθε φορά να εμπιστευθούμε σε αυτόν τον ύψιστο παράγοντα που λέμε και ονομάζουμε εμείς οι χριστιανοί Θεό, να μας αποκαλύψει μέσω όλων των επιστημών αυτήν την αλήθεια σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε όλους τους χώρους του επιστητού. Οποιαδήποτε, με άλλα λόγια, ανακάλυψη ή εφεύρεση θα πρέπει να γνωρίζουμε, είτε το παραδεχόμεθα είτε όχι, ότι ο φωτισμός αυτός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προέρχεται από τον Πατέρα των Φώτων, που για μας τους χριστιανούς είναι μόνο ο Τριαδικός Θεός. Σε αυτό το ερώτημα πάντως, το εάν δηλαδή η αλήθεια ανακαλύπτεται ή αποκαλύπτεται, αυτός που συστηματικά το έθεσε ήταν ο φιλόσοφος, ο υπαρξιστής Χάιντεγκερ. Και η ορθόδοξη απάντηση επ' αυτού του ερωτήματος ποια είναι? Δηλαδή, η αλήθεια για κάθε ζήτημα ανακαλύπτεται ή αποκαλύπτεται? Η ορθόδοξη απάντηση, αγαπητοί μου, είναι η της συνεργίας. Πάντοτε τη λέξη συνεργία, ως ορθόδοξοι χριστιανοί, παρακαλώ βάντε τη βαθιά μέσα στο νου σας και στην καρδιά σας. Τα πάντα όσα διενεργούνται στη ζωή μας, εάν πιστεύουμε καταρχήν στην ύπαρξη του Θεού και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι διενεργούνται συνεργιστικά. Δηλαδή 50% και 50%, όπως μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτε λίγο παραπάνω ο Θείος Παράγων, διότι τότε πέφτουμε στον μόνο φυσιτισμό, ούτε λίγο παρακάτω, διότι τότε πέφτουμε στον νεστοριανισμό, και τηρουμένων των αναλογιών όσον αφορά τη μείωση ή την αύξηση της δικής μας ελευθέρας βουλήσεως, πίπτουμε αντίστοιχα, εάν ξεφύγουμε, λέω, το μέτρο αυτό της συνεργίας, της ορθοδόξου συνεργίας, την οποίαν διασφαλίζει το δόγμα της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, η οποία μας λέγει ότι η Θεία με την ανθρώπινη φύση είναι ενωμένες, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος. Και αυτή η διάκριση εν τη ενώση ή η ένωση εν τη διακρίση θα πρέπει να λειτουργεί και σε αυτά τα δύο ρήματα τα οποία προανέφερα. Δηλαδή, στο ερώτημά μας εάν η αλήθεια ανακαλύπτεται ή αποκαλύπτεται, θα απαντούσα ότι ανακαλύπτεται μέσα από την αποκάλυψη και αποκαλύπτεται μέσα από την ανακάλυψη. Στη μία περίπτωση, δηλαδή στην ανακάλυψη, έχουμε την πρωτοβουλία του Θείου Παράγοντα. Στη δεύτερη περίπτωση της αποκάλυψης έχουμε την πρωτοβουλία του Θείου Παράγοντα. Αλλά το τελικό ρεζουμέ πρέπει να βρίσκεται εις την συνεργία και των δύο. Δηλαδή, εις την συνισταμένη, η οποία καλύπτει το μέσον μεταξύ θείου και ανθρώπινου παράγοντα. Όταν αυτή η συνεργία δεν υφίσταται, τότε μία εκ των δύο κατηγοριών σφάλει. Πέφτουμε δηλαδή σε μία αίρεση. Ορισμένες φορές σε βρίσκει εσένα ο Θεός, ενώ άλλες φορές βρίσκεις εσύ τον Θεό. Ο Θεός αφήνει πάντα τον άνθρωπο μέσα στην ελευθερία του. Και εάν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, τότε ακόμα και να έχει χαθεί σαν εκείνο το απολωλός πρόβατο από τα 100 πρόβατα που έχει απομακρυνθεί από το κοπάδι, θα έλθει ως καλός ποιμένας να σε βρει εσένα. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν εσύ έχεις από τη φύση σου, από την ιδιοσυγκρασία σου, από την παιδεία σου, από το οικογενειακό και κοινωνικό σου περιβάλλον, εμπλουτιστεί, έχεις γεμίσει με μεταφυσικά ερωτήματα, ανησυχίες και ψάχνεις για το υπέρτατο αυτό αγαθό, δηλαδή για τον Θεό, τότε θα τον βρεις και θα τον ανακαλύψεις εσύ τον Θεό. Ο μεγάλος ψυχίατρος, ο Καρλ Γιούγκ, έγραφε, όχι ο ίδιος, αλλά του το τοποθέτησαν πάνω σε μία επιτύμβια στήλη, εκεί που είναι το μνήμα του, την εξής επιγραφή. «Vocatus atque non vocatus deus aderit». Δηλαδή στα λατινικά, είτε τον καλέσεις, είτε όχι, ο Θεός θα είναι παρόν. Και είτε εσύ τον ονομάζεις Θεό, είτε δεν τον ονομάζεις Θεό και τον ονομάζεις αλλιώς πως, αλλωστόσο του έχεις αποδώσει, προσδώσει νόημα και ιδιότητες θεϊκές, αυτός ο Θεός θα σε κυνηγά και εσύ θα τον κυνηγάς. Ασυνείδητα, τις περισσότερες φορές. Μέχρι ότου το συνειδητοποιήσεις αυτό. Και αν το συνειδητοποιήσεις, σημαίνει ότι θα επέλθει η ισορροπία μεταξύ του συνειδητού σου και του ασυνειδήτου σου. Και τότε θα εκλείψουν όλα τα προβλήματα και όλες οι ψυχικές συγκρούσεις που έχεις μέσα σου. Κατά τον Γιούγκ, διότι όλες οι τουλάχιστον ψυχογενείς ασθένειες προέρχονται από την μη τακτοποίηση αυτών των ανθρώπων που δεν κατόρθωσαν να βρουν το Θεό ή που διαστρέβλωσαν την έννοια του Θεού και οδηγήθηκαν σε εσφαλμένα μονοπάτια. Ο Θεός είναι αγάπη. Πάντα θέλει τον άνθρωπο να τον αγκαλιάσει, να τον προστατεύσει, να τον σώσει. Δηλαδή να τον ολοκληρώσει και να τον οδηγήσει εις το καθομοίωση. Δηλαδή εις την τελειότητα, δηλαδή την θέωση. Δηλαδή να γίνει κατά χάριν Θεός. Αλλά εξαρτάται από τη δική μας ελευθέρα βούληση. Κατά πόσο εμείς οι ίδιοι το θέλουμε αυτό. Εάν εμείς είμαστε σε πνευματικό ή νοητικό επίπεδο τόσο χαμηλά σαν παιδιά και δεν μπορούμε ούτε καν να συνειδητοποιήσουμε για ποιο σκόπο έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή, για το τι είναι τελικά ο άνθρωπος, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια αναζήτηση ενός αληθινού Θεού. Διότι θα τοποθετούμε στην κάθε περίπτωση διάφορα υλικά ή νοητικά είδωλα. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προσκοληθούμε και να ομοιάσουμε σε αυτά τα είδωλα και ως εκ τούτου η ζωή μας να γίνει ομοία με τα ζώα ή με την άλογη φύση. Λέει το Ιερό Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, μόνο όσοι εθεάσαντο τη δόξαν αυτού μπορούν αληθινά να θεολογήσουν. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ονομάζει πραγματικούς θεολόγους μόνο αυτούς οι οποίοι είδαν με τα μεταμορφωμένα μάτια του σώματός τους σε θεοειδή σωματικά και ψυχικά και πνευματικά μάτια τη Θεία Δόξα, δηλαδή το άκτιστο φως. Κανένας δεν μπορεί με άλλα λόγια να ανακαλύψει ή να του αποκαλυφθεί η αλήθεια ή να περιγράψει αυτή την δόξα του Θεού, διότι αυτή είναι η αλήθεια για μας τους χριστιανούς, η άκτιστη χάρις. Αυτή είναι η τριαδική αλήθεια. Πίσω από κάθε φυσικό μέγεθος, πνευματικό, κοινωνικό, ιστορικό, φανταστείτε την ιστορία παγκόσμια της Θείας Οικονομίας πως ενεργεί μέσα από τη Θεία Πρόνοια, κρύβεται η άκτιστη χάρις, η άκτιστη ενέργεια του Θεού, που είναι η δόξα Του. Η δόξα του Θεού, έχουμε ξαναπεί αγαπητοί ακροατές, δεν είναι το χειροκρότημα, όπως λέμε δοξάζουμε έναν άνθρωπο, καλλιτέχνη, επιστήμονα, σοφό. Η δόξα του Θεού είναι η αποκάλυψη, η φανέρωση των ακτίστων ενεργειών Του. Η φανέρωση όμως αυτή επιδρά επάνω μας όχι όπως εμείς πολλές φορές θέλουμε ή φανταζόμαστε. Μπορεί να ενεργήσει ακόμα και επίπονα, σταυρώσιμα. Μέσα δηλαδή ακόμα και στον πόνο και στο σταυρό μας και στην έλλειψή μας και στη στέρησή μας να φαίνεται και να ενεργεί αυτή η δόξα. Αυτό βεβαίως για να το πιστέψει, να το αντιληφθεί βαθιά κάποιος, να το συνειδητοποιήσει στον εαυτό του, πρέπει να έχει ήδη διανύσει μία μεγάλη πνευματική πορεία. Δεν μπορεί σε έναν αμύητο άνθρωπο να του πεις κατευθείαν ότι κοίταξε να δεις αυτά τα οποία υποφέρεις, τα θέλει ο Θεός. Διότι ο Θεός καταρχήν δεν θέλει να υποφέρουμε. Αλλά άλλο το υποφέρειν έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και άλλο το υποφέρειν έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο Θεός. Εάν εμείς έχουμε διαμορφωθεί, διαπλαστεί με το νουν Χριστού, τα παθήματα τα οποία θα μας έρχονται δεν θα τα εκλαμβάνουμε ως παθήματα, ως ενοχλήματα. Θα τα εκλαμβάνουμε ως επένους, ως βραβεία, ως χάρη του Θεού. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι φτάναν στο σημείο, διότι αυτοί είχαν περάσει από την απέναντι πλευρά του λόφου, να αποζητούν να έρθει ως ευλογία εκ μέρους του Θεού, προσέξτε, ως ευλογία και όχι ως κατάρα, μία ανίατη ασθένεια, π.χ. καρκίνος. Και θα μου έλεγε κάποιος, μα είναι δυνατόν να ζητήσει κάποιος χριστιανός το κακό? Αυτό δεν σημαίνει μαζοχισμό? Προσέξτε τη λεπτή διαφορά, αγαπητοί. Δεν μιλάμε για τον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους της πνευματικότητος. Μιλάμε για εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανεβεί ήδη στην κορυφή και βρίσκεται από την απέναντι ήδη πλευρά. Δεν βλέπει πλέον το κακό, την αμαρτία, τον θάνατο όπως την βλέπουμε εμείς. Δεν την αποζητά λοιπόν μαζοχιστικά. Την αποζητά παιδαγωγικά, ασκητικά και οικουμενικά. Οικουμενικά τι εννοώ? Υπάρχουν, ξέρετε, οι λεγόμενες μεγάλες πνευματικές οικουμενικές προσωπικότητες, οι οποίες αγκαλιάζουν μέσα στην καρδιά τους ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζονται μεγάλοι. Το επίθετο μεγάλος, οντολογικά, σημαίνει αυτός ο οποίος έχει αγκαλιάσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του, ή αλλιώς να μιλήσω με τη γλώσσα του Παύλου, έχει βάλει μέσα στη γαστέρα του, την κοιλιά του δηλαδή, την πνευματική, όλα τα σπέρματα της παγκοσμίου ανθρωπότητος. Θεωρεί δηλαδή υπεύθυνο τον εαυτό του για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Είναι με άλλα λόγια μια τραγική ύπαρξη, προσωπικότητα. Κλαίει, όπως ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, ο Εφραίμος Ήρος, κλαίει για τα αμαρτήματα ξένων. Αυτό λέγεται εξιδιοποίηση των αμαρτιών των άλλων. Παίρνει σαν τον Χριστό εκούσια τις αμαρτίες όλων των άλλων και λέει στο Θεό, ρίχτες πάνω μου σε μένα. Πέδεψε εμένα. Ρίξε σε μένα τον καρκίνο. Από υπέρμετρη αγάπη. Φανταστείτε λοιπόν ότι δεν το κάνει από μαζοχισμό, αλλά από υπέρμετρη αγάπη. Όπως ο ίδιος ο Χριστός σταυρώθηκε, όχι από μαζοχισμό, αλλά από υπερβολική, άμετρη αγάπη. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να περιγράψει τη δόξα του Θεού, δηλαδή να θεολογήσει, δηλαδή να ομολογήσει για κάθε πτυχή και έκφανση της ζωής μας ή τομέα του επιστητού την αλήθεια, άνευ της συμμετοχής του σε αυτήν την ίδια την αλήθεια. Και όταν λέμε συμμετοχή, εννοούμε ολική, ψυχοσωματικά συμμετοχή, όχι μόνο νοησιαρχικά. Η Ορθόδοξη Θεολογία ως λόγος του Θεού και περί του Θείου Λόγου δεν είναι μια επιστημονική ανακάλυψη του άγνωστου Θεού που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά βιωματική αποκάλυψη, δηλαδή φανέρωση, της κοινωνίας, της επαφής, της πνευματικής συνουσίας, σαρκικής μετοχής ημών με τις άκτιστες ενέργειες, δηλαδή τις θεοφάνειες του μόνου αληθινού Θεού με τον κόσμο. Και αυτό πότε και πώς έγινε δυνατόν, εφικτόν, έγινε δια της μοναδικής πράξεως που επισυνέβη στην παγκόσμια ιστορία, της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με άλλα λόγια, της ιστορικής εισόδου της θεότητος μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Εισήλθε ο Υιός και Λόγος του Θεού με σάρκα ανθρώπινη μέσα στον χώρο χρόνο. Μολονότι ταυτόχρονα παρέμεινε και παραμένει ως έχουν και τη Θεία Φύση ακατάληπτος ως προς την ουσία του. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το μυστήριο των μυστηρίων της ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας. Κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο Θεός ενέχει ένα διπλό γνώρισμα. Ο Θεός έτσι όπως μας έχει αποκαλυφθεί. Ένα γνώρισμα που το λέμε κρυφό και ένα γνώρισμα που το λέμε αποκεκαλυμμένο. Ένα κάλυμα και μία αποκάλυψη, ένα ξεσκέπασμα. Το ξεσκέπασμα της θεότητος έγινε με το σαρκωμένο λόγο του, τον γιο του. Ενώ η κρυμμένη ουσία, θεία ουσία του, παρέμεινε και θα παραμένει αιωνίως ακατάληπτη, άγνωστη, απερινόητη. Ο επιστήμονας θεολόγος λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει, χωρίς ποτέ να εκλογικεύει το μυστήριο, εξωτερικά μεν μια μεγάλη ποικιλία φιλοσοφικών προβλημάτων, ενώ εσωτερικά, χωρίς επί των δογμάτων να καταντά ψυχοκοινωνιολόγος, δηλαδή να μετατρέπει τα υπερβατικά δόγματα σε ανθρωπολογία, ψυχολογία ή κοινωνιολογία ή ακόμα και λαογραφία, έχει λέγω να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ποικιλία ατομικών, υπαρκτικά και γενικότερα ανθρωπολογικά διαφορών. Έτσι εξηγούνται οι πάμπολες παραλλαγές, μορφές δηλαδή θεολογιών, ακόμα και μέσα σε μια μόνο χριστιανική ομολογία. Αφού η ιστορία της θεολογίας τρέφει την ίδια τη θεολογία. Τι θέλω να πω με αυτή την έκφραση. Η ίδια η θεολογία ως παρακαταθήκη και παράδοση είναι ζωντανή μέσα στην ιστορία. Κινείται. Κινείται μέσα από τους φορείς της που είναι οι Άγιοι και γενικότερα οι Χριστιανοί. Σε κάθε εποχή, έχοντας να αντιμετωπίζουν τα εκάστοτε κοινωνικά, ιστορικά, πολιτισμικά προβλήματα. Αυτό προσθέτει επιπλέον στην θεολογία γνώσεις, πληροφορίες, βιώματα, τα οποία εμπλουτίζουν την ίδια τη θεολογία και τα οποία τρέφουν κατά αυτόν τον τρόπο την θεολογία. Δεν την ανερούν τη θεολογία. Όπως ένας άνθρωπος που μεγαλώνει από μικρό μωράκι, αυξάνεται, χωρίς να αλλάζει ποτέ η ταυτότητά του. Παραμένει ο ίδιος, αλλά όμως αυξάνεται. Έτσι είναι και η χριστιανική θεολογία. Χωρίς να χάνει ποτέ τις πηγές και τις ρίζες της, αυξάνει. Αυτή η αύξηση όμως δεν είναι ούτε ακύρωσης της ταυτότητάς της, ούτε ανατροπή της, ούτε αλλίωσης της. Είναι μία κίνηση προς το καθομοίωση. Είναι μία από το Θεό δοσμένη ενέργεια για να τελειωθεί αυτή η θεανθρώπινη ενέργεια ή φαινόμενο ή μέγεθος, όπως θέλετε πέστε το, που λέγεται θεολογία. Με άλλα λόγια, η γνώση του Θεού από τον άνθρωπο, δηλαδή η θεογνωσία, αυξάνεται, αλλά προσέξτε, διότι εδώ στο σημείο αυτό έχουν τσακωθεί πατρολόγοι, δογματολόγοι, προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικοί και ορθόδοξοι. Πώς προστίθεται αυτή η γνώση? Προστίθεται ακυρωμένων των προηγουμένων? Όχι. Όπως ακριβώς ξέρουμε, λειτουργούν και οι οικουμενικές σύνοδοι. Με άλλα λόγια, μια επόμενη οικουμενική σύνοδος πρέπει να βασίζεται σαν αλυσίδα πάνω στην προηγουμένη. Αυτή είναι η παράδοση, η ζωντανή. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι ζωντανές εικόνες του Θεού που είναι οι Άγιοι. Ο κάθε Άγιος μιμείται στη ζωή του, φυσικά με τη δική του ιδιοσυγκρασία και τα προσωπικά ατομικά του χαρακτηριστικά, τις ζωές προηγουμένων Αγίων. Θα εμπλουτίσει σε βάθος και πλάτος είτε τις γνώσεις είτε τις εμπειρίες των προηγουμένων Αγίων. Μπορεί να μην φτάσει στο ύψος ορισμένων Αγίων του παρελθόντος όσον αφορά, για παράδειγμα, το γνωστικό της ψυχής. Μπορεί όμως στο επιθυμητικό της ψυχής άλλους να τους ξεπεράσει. Λέω για παράδειγμα, ή στο θυμοειδές της ψυχής και ούτω καθεξής. Η κίνηση σε αυτή είναι ελευθέρα, πάντα με τη συνεργία του Θεού, της Θείας Χάριτος, των ακτίστων ενεργειών του Θεού που ενεργούν ελεύθερα με τη συγκατάθεση και τη συγκατάβαση τη δική μας, είτε σε προσωπικό ατομικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο ως εκκλησία. Η ίδια μεθοδολογική πορεία μπορεί να εφαρμοστεί και όπου πρέπει εφαρμόζεται, λοιπόν, και στην θεολογία. Όπως οι επιστήμες ερευνούν, και ιδίως οι θετικές, με συγκεκριμένες μεθόδους, κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε αντίστοιχες μεθόδους έρευνας και στη θεολογία. Ποιος όμως αποφασίζει για τους σκοπούς κάθε μιας επιστημονικής έρευνας? Τι εννοούμε με αυτό το ερώτημα, αγαπητοί μου? Ποιος θα χρηματοδοτήσει, εννοώ, μία ομάδα, ένα team επιστημόνων, ας πούμε μιας φαρμακευτικής εταιρείας, να ερευνήσει για ένα συγκεκριμένο φάρμακο? Ποιος θα ενδιαφερθεί? Ένα κράτος? Ένας, ας πούμε, ιδιώτης επιχειρηματίας? Εξαρτάται από το ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτήν τη συγκεκριμένη επιλογή. Εδώ στη θεολογία, πώς θα ξεκινήσει η έρευνα? Ο κάθε επιστήμον, θεολόγος, πανεπιστημιακός ή μη, ακόμα και από τους χαρισματικούς της εκκλησιαστικής θεολογίας, της εμπειρικής ή βιωματικής, όπως τη λέμε, πώς θα ξεκινήσει να θεολογεί? Ποια είναι τα κίνητρά του, τα ερεθίσματά του? Για μένα τον αγράμματο, εννοώ τον άνθρωπο που δεν μετέχει μιας ακαδημαϊκής θεολογίας, αλλά είναι ασκητής, εμπειρικός, βιωματικός θεολόγος. Εκεί προφανώς η θεολογία του θα κινηθεί με βάση είτε τις στοιχειώδεις ή αν έχει μεγαλύτερες γνώσεις θύραθεν επιστημών ή φιλοσοφίας, είτε μέσω της καλλιέργειας του βουλητικού και θυμικού του. Περισσότερο βεβαίως εδώ, όπως μας μαρτυρούν οι μεγάλοι νηπτικοί με πρώτον το Μέγα Αντώνιο, ασκητές της ερήμου, τον πρώτο ρόλο σε αυτή την έρευνα, την θεολογική έρευνα, έχει η αυτογνωσία. Το σκάψιμο μέσα στον εαυτό μας. Ο άλλος δε, ο επιστήμον θεολόγος, με τι κίνητρα θα επιλέξει να ερευνήσει ένα τομέα της θεολογίας? Με επαγγελματικά κίνητρα? Με ιδιωτελή κίνητρα? Με οικονομικά κίνητρα? Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να του παραγγείλει μία γνωμοδότηση. Και αυτή η γνωμοδότηση να είναι στημένη και να ακριβοπληρωθεί. Άλλος, όπως γίνεται και σε διάφορα θύραθεν κέντρα, θεσμούς, μπορεί να ξεκινήσει την έρευνά του από μία παιδική του επιθυμία ή από μία προσωπική περιέργεια που του προέκυψε κατά την ανάπτυξη της παιδικής και συνέχεια εφηβικής του ηλικίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μία ποικιλία, μία μη συστηματικότητα, και αυτό είναι φυσιολογικό εν μέρη, αν και μία θεολογική, για παράδειγμα, σχολή ή μία οποιαδήποτε επιστημονική σχολή οφείλει να διαθέτει ένα σύλλαβους, δηλαδή ένα ορισμένο πρόγραμμα σπουδών που να καλύπτει τα στοιχειώδη τουλάχιστον σε αυτόν τον απόφυτο, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις τουλάχιστον για να περιχαρακωθεί ο τίτλος του ως του Α ή Β ή Χ επιστήμονα και επιστημονικού κλάδου. Στην πραγματικότητα όμως, τα βιβλία τα οποία ή οι μονογραφίες ή οι ενασχολήσεις ή οι ανακοινώσεις σε συνέδρια και εισηγήσεις που γίνονται, δεν γίνονται ποτέ με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Γίνονται ευκαίρος ακαίρος. Όπως σας είπα, είτε από μια παραγγελία, είτε από μια πρόσκληση, είτε από μια εσωτερική ψυχικά έφεση, περιέργεια, είτε από μια διαφορετική αντίληψη ορισμένων γεγονότων ή τέλος εξαιτίας κάποιας αντιπαλότητας προσωπικής που κρύπτει πολλά ψυχολογικά συμπλέγματα μεταξύ ορισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θέλουν εγγράφως να απαντήσουν και να στυλιτεύσουν, να ακυρώσουν μία άλλη αντίστοιχη επιστημονική έρευνα. Ο άνθρωπος και γενικώς οι μεγάλες διάνοιες ξεκινά πραγματικά να γράψει ένα βιβλίο μόνο και μόνο λόγω μιας έμπνευσης ουδέτερης, αντικειμενικής, ανεπηρέαστης, ή μήπως ξεκινά με βάση ορισμένα πάθη του, διότι πολλοί, ξέρετε, έχουν ακολουθήσει ορισμένα επαγγέλματα λόγω των συγκεκριμένων παθών που τους είχαν καταλάβει κατά την παιδική και εφηβική τους ηλικία ή τους ίδιους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα. Πολλοί έγιναν ιερείς, πολλοί έγιναν ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι και τα λοιπά, γιατροί, μόνο και μόνο επειδή είδαν το παράδειγμα κάποιου κοντινού συγγενούς τους, πατέρα, θείου ή κάποιου μικρότερου ή μεγαλύτερου αδελφού που υπήρχε μέσα στην οικογένεια και κατέληξαν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή διαισθάνθηκαν ότι θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Υπάρχουν όμως και άλλες αιτίες που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ένα οποιοδήποτε επάγγελμα. Τα κριτήρια μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η ευημερία, δηλαδή ο πλούτος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα περισσότερα παιδιά σήμερα πλημμυρίζουν τις οικονομικές σχολές, τις νομικές, την ιατρική και άλλες παρόμοιες που τους παρέχουν, όπως αυτά πιστεύουν, μία μεγαλύτερη ευκαιρία, γκάμα ευκαιριών ή στην αγορά εργασίας. Άλλη αιτία μπορεί να είναι η φιλοδοξία. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να συγγράφουν ή να ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή να ακολουθήσουν ακόμα και ένα συγκεκριμένο επάγγελμα μόνο και μόνο από λόγους φιλοδοξίας, εγωισμού, εκδίκησης και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ακόμα σε γενικότερο επίπεδο συμφέροντα μεγάλα οικονομικά και πολιτικά, παγκόσμια των μεγάλων δυνάμεων ή οργανωμένων θρησκειών, οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται, εργαλειοποιούνται από διεθνή κέντρα εξουσίας. Ο επιστημονισμός ισχυρίζεται ότι είναι η μοναδική δυνατή γνώση. Επιστημονισμό λέμε την έμονη αυτή ιδεολογία ότι τα πάντα μπορούν να λυθούν, να ξεπεραστούν μέσω της επιστήμης. Ήτανε ένα όνειρο του διαφωτισμού αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα, όπως οι ίδιοι τώρα πλέον οι επιστήμονες, περισσότεροι τουλάχιστον και οι πλέον μορφωμένοι, το έχουν κατανοήσει και πολλοί με βραβεία Νόμπελ το έχουν καταγράψει, ο επιστημονισμός αυτός είναι πλέον ξεπερασμένος και λάθος. Τον κρατάνε μόνο μερικοί, είτε στρατευμένοι σαν έναν μανδύα που καλύπτει από πίσω μία ιδεολογία τους ή μία ιδιαιτερότητά τους για ψυχική άμυνα, αλλά η επιστήμη η ίδια δεν είναι ποτέ σε θέση να ρυθμίσει τον ηθικό γενικότερα και πολιτικό βίο. Δεν μπορεί δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που λέμε επιστημονισμό να καθορίζει σαν θρησκεία τον όλο βίο, την όλη ζωή σε ατομικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Αντίθετα, η ίδια η επιστήμη είναι αναγκασμένη να κατευθύνεται κάθε φορά από έξω επιστημονικές αξίες. Αν δηλαδή καθίσουμε και φιλοσοφήσουμε και στοχαστούμε, ποια είναι τα κίνητρα, όπως σας είπα προηγουμένως, και πού στηρίζεται, ποια είναι τα βασικά αξιώματα κάθε επιστήμης, θα δούμε ότι αυτά είναι έξω από την ίδια την επιστήμη. Και όχι μόνο είναι έξω, είναι και πολύ δογματικά. Γι' αυτό και τα λέμε αξιώματα. Γιατί δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Μολονότι η ίδια η επιστήμη εξορισμού θέτει την αμφισβήτηση και την έρευνα της ίδιας της έρευνας. Η φυσική σήμερα, για παράδειγμα, η επιστήμη, από τη μια συγκρούεται ενδοεπιστημονικά προς το άγνωστο και υποδέχεται το απροσδόκητο, και από την άλλη, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, κινείται προς ένα σκοπό που πολλές άλλες ανάγκες, έξω από την ίδια τη φυσική επιστήμη, τις υπαγορεύουν και αραστερείται ελευθερίας κινήσεων και συνεπώς δεν προοδεύει ευθύγραμμα. Όπως σας είπα δηλαδή προηγουμένως, ποιος χρηματοδοτεί τις επιστημονικές έρευνες στα εργαστήρια φυσικών ή χημικών? Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, τα τραστ? Αυτοί όλοι θα θελήσουν να χρηματοδοτήσουν, όχι για την καλή τους την ψυχή, για να βγάλουν ένα κέρδος. Συνεπώς, ένα χημικό προϊόν, όταν θα ανακαλυφθεί, θα ανακαλυφθεί για παράδειγμα σαν ένα καταναλωτικό είδος, παραδείγματος χάρη να το χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες ή οι άντρες στις θάλασσες όταν κάνουν τα θαλάσσια μπάνια, ως αντιλιακά, και εκεί θα χρειαστεί να το αγοράσουν. Οπότε όλη η αγορά, η σχετική αυτή αγορά, θα στρέψει την προσοχή στην παραγωγή τέτοιων ομοίων αντιλιακών, διότι θα έχει διαπιστώσει ότι αυτό το προϊόν, δηλαδή γενικώς τα αντιλιακά, έχουν ζήτηση στην αγορά. Με άλλα λόγια, το κριτήριο είτε θα είναι η μόδα, είτε θα είναι ο πολιτισμός, είτε θα είναι γενικώς η οικονομία. Δεν μπορεί όμως ένας αυθεντικός πολιτισμός ή μια αυθεντική επιστήμη να κινείται με βάση το οικονομικό συμφέρον. Τότε δεν λέγεται προοδευτική, με τη βαθιά και πραγματική σημασία του όρου. Τότε λέγεται χρησιμοθυρική. Και τότε, αντί να προχωρά προς τα μπροστά η έρευνα, κινείται προς τα πίσω. Καρκινοβατή. Και όχι μόνο αυτό. Βλάπτει και οικονομικά προπάντων, αλλά και βιολογικά την ανθρωπότητα, διότι καταναλώνεται όλο το ενεργειακό δυναμικό των επιστημόνων σε πληρωμένα καθήκοντα και όχι σε εκείνα που θα έπρεπε να διερευνηθούν για να σώσουν εκατομμύρια ζωές, αλλά φτωχών ανθρώπων. Και εδώ τίθεται η μεγαλύτερη στις ημέρες μας αμαρτία. Και αυτή την αμαρτία θα πρέπει ο χριστιανισμός ο σημερινός να στυλιτεύει από τον άμβονα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διότι η αμαρτία, αγαπητοί μου χριστιανοί, ο σατανάς, δεν εργάζεται με τις ίδιες μεθόδους και με την ίδια μάσκα σε κάθε εποχή. Χρησιμοποιεί τα μέσα και τις μεθόδους και τις τεχνικές προσαρμοζόμενος στο εκάστοτε κοινωνικό του, πολιτιστικό του περιβάλλον. Είδατε, για παράδειγμα, ο Αδάμ και η Εύα πειράστησαν μέσα από το γεωργικό τους τότε περιβάλλον, δηλαδή από ένα δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και δίπλα το άλλο, το δέντρο της ζωής. Δηλαδή ο πειρασμός ήταν μεταξύ δέντρων. Σήμερα ο πειρασμός μπορεί να βρίσκεται μεταξύ λιγότερων ή περισσότερων δισεκατομμυρίων. Μεταξύ περισσότερων ή λιγότερων εισρωών, χρημάτων, ακινήτων κτλ. Κτλ. Η κάθε εποχή λοιπόν μπορεί να προχωρήσει άγια, δηλαδή ορθόδοξα, μπορεί να προχωρήσει και αμαρτωλά. Δεν είναι το θέμα ότι οι παλαιότεροι ήταν πιο άγιοι ή οι πιο μεταγενέστεροι θα είναι πιο αμαρτωλοί. Η κάθε εποχή είχε τους αμαρτωλούς της και είχε και τους αγίους της. Οι άγιοι σε κάθε εποχή είναι λίγοι. Μας το λέει ο Χριστός. Πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Διότι πολλοί θα παρασυρθούν από τους πειρασμούς. Τους πειρασμούς της δόξας, του χρήματος. Λίγοι θα αντισταθούν σε αυτούς τους πειρασμούς. Πάντοτε λίγοι. Και ο πολλής κόσμος αυτούς τους λίγους θα τους θεωρήσει βλάκες, ανόητους. Εμείς τους ονομάζουμε κατά Χριστόν σαλούς. Δηλαδή εσκεμμένα τρελούς. Που σημαίνει ανέρεσης της τρέλας. Διότι η αληθινή τρέλα δεν βρίσκεται όταν κάποιος γνωρίζει συνειδητά ότι πάει αντίθετα στο ρεύμα και είναι ιδιόρυθμος, αλλά στην ασυνείδητη κατάστασή του, όταν δεν το γνωρίζει. Και βεβαίως εκεί που έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση και την πόρωση αυτής της τρομερής κατάστασης, όπου το συμφέρον, το ίδιο συμφέρον κυριαρχεί, εκεί έχουμε πλέον και τη μεγαλύτερη άνοδο της πνευματικής και μετέπειτα ψυχικής τρέλας. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλών μεγάλων προσωπικότητων στην παγκόσμια ιστορία. Αυτά τα πρόσωπα ήθελαν να κυριαρχήσουν πολιτικά και οικονομικά και στο τέλος ψυχικά αποτρελάθηκαν και στην πραγματικότητα. Διότι έκαναν θεό τους το μαμονά και τη δόξα, δηλαδή το εγώ τους. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι είναι δημιούργημα, κτίσμα και ότι είναι θνητός και πεπερασμένος και γεννητός και νομίζει ότι είναι θεός, τότε διατρέχει τη μεγαλύτερη τρέλα. Τον έχει καταλάβει η μεγαλύτερη αφροσύνη. Η ειρωνία μάλιστα είναι ότι ενώ για κάποιους η φυσική επιστήμη αρνείται την έννοια της σκοπιμότητας στη φύση, η ίδια η φυσική για να αναπτύξει τα ερωτήματά της ή να αιτιολογήσει την ύπαρξή της πιστεύει στη σκοπιμότητά της ή εν πάση περιπτώσει θέτει φανερά ή συγκεκαλυμμένα τον εαυτό της στους σκοπούς της τεχνικής, της πολιτικής, της οικονομίας και ούτω καθεξής. Οπότε για να θέτεις τον εαυτό σου στο σκοπό της τεχνολογίας ή της οικονομίας και να υπηρετείς τελικά αυτούς τους θεούς, σημαίνει ότι δουλεύεις με μία σκοπιμότητα, αλλά με μία όχι πνευματική στοχοθεσία και σκοπιμότητα, αλλά με μία πολύ φτηνιάρικη και κατώτερη και εφήμερη και προσωρινή για αυτήν εδώ μόνο τη ζωή, η οποία θα σου αποδώσει στο τέλος 2 μέτρα γης. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο ερευνητής γίνεται μέρα με τη μέρα ευπιθέστερος για τα χρήματα. Είτε προέρχονται αυτά από εταιρείες, είτε από το κράτος. Αλλά μία προγραμματιζόμενη επιστήμη δεν είναι επιστήμη. Όπως και μία προγραμματιζόμενη και στρατευμένη τέχνη δεν είναι τέχνη, αυθεντική και αληθινή. Διότι χάνει την ελεύθερη επιστημονική της έρευνα. Η έρευνά της πλέον είναι κατευθυνόμενη. Και η τραγική ειρωνία είναι να σου λένε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα στη φύση. Και να στο λέει αυτό ο φυσικός, ο οποίος δουλεύει για μια σκοπιμότητα. Προσέξτε την αυτοαντίφαση. Άλλωστε, ποιος εγγυάται για την αξιόπιστη, επισταμένη, υπεύθυνη, ελεύθερη ιδεολογικά, πολιτικά, ψυχολογικά και δίκαιη διεξαγωγή της έρευνας και της μεθοδολογίας, ζητήματα που βεβαίως επιθυμεί και θέτει και η θεολογία. Μετά από αυτή την σύντομη περιγραφή, θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, να πούμε μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πώς επιστημονικά δουλεύει και πρέπει να δουλεύει η θεολογία ως επιστήμη. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήσαν, όπως γνωρίζουμε, και θύραθεν πεπαιδευμένοι, δηλαδή το Βασίλειο, το Χρυσόστομο, το Γρηγόριο, αλλά και τους νηπτικούς πατέρες, κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να γνωρίσει το μυστήριο της θεολογίας χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε προσπάθεια αυθεντικής θεολογικής σπουδής προαπαιτεί επαρκή πνευματική άσκηση και προετοιμασία. Και αυτό μας το λέγει ο ίδιος ο Γρηγόριος, ο θεολόγος. Με την άσκηση, την νηστεία, δηλαδή την προσευχή και τα λοιπά, ο θεολόγος αποβάλλει το ίδιον θέλημα, δηλαδή στη γλώσσα της επιστήμης, αποβάλλει την οποιαδήποτε προσωπική ή ιδεολογική του προκατάληψη, δηλαδή την χρησιμοθυρική του αυτοβεβαίωση του εγώ του, ζητώντας τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ενώ ο ίδιος αγωνίζεται να τηρήσει τις αρετές με κύριες, και οι οποίες αρετές σημειώνω ότι πρέπει να διαπνέουν και κάθε άλλον θύραθεν επιστήμονα, αρετές λέγω την ταπεινοφροσύνη, την πίστη στο έργο του, την ελπίδα, την αγάπη, την καρτερία και την υπομονή. Όταν τελικά από συγκατάβαση η Θεία Χάρη του δοθεί, τότε ο νους του καθαίρεται και φωτίζεται, διαθέτοντας το χάρισμα του ορθοτομήν την αλήθεια, δηλαδή του διακρίνην μεταξύ εσφαλμένων, ημαρτημένων, δαιμονικών, ψευδαισθητικών ή αιρετικών και ορθών, δηλαδή αγιοπνευματικών, αληθινών αντιλήψεων, θεολογώντας πλέον άσφαλτα, δηλαδή ορθόδοξα. Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε.